Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 1. novembar, vijesti dana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Bosni i Hercegovini tražila jedinstvo i rad na 14 prioriteta. Dogovor o evakuaciji stranaca i ranjenih iz pojasa Gaze. Šef evropske diplomatije Josep Borrell užasnut brojem žrtava u bombardovanju izbjegličkog kampa u Gazi. Ukrajina saopštila da je Rusija izvela najširi raketni napad ove godine. Afganistanci među 140.000 osoba koje napuštaju Pakistan. U Srbiji raspisani parlamentarni i lokalni izbori za 17. decembar. Predsjednik Srpske radikalne stranke i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj najavio nastup s Vučićevim naprednjacima na lokalnim izborima. Potraživani zbog ratnih zločina na Kosovu, pušteni na slobodu u Crnoj Gori. Skupština kantona Sarajevo 15. novembra donosi odluku o potvrđivanju nove vlade. Vrijeme sutra, prije podne sunčanije uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno na oblačenje s juga. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. U emisiji poslušajte. Na području Doboja fizičko vršnjačko nasilje izraženije je u srednjim školama, dok u osnovnim školama upozoravaju da je digitalno nasilje u porastu. Učiteljica u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju Slađana Pašalić.
Djeca dobijaju različite vrste poruka. Oni kada dobiju poruku misle da je to ta osoba sa kojom oni kontaktiraju. Međutim, vjerovatno iza toga, nevjerovatno, nego u većini slučajeva stoji neka osoba koja nema dobre namjere prema tom djetetu.
Glamočki brend je Krompira. Na Krompirijadi, kako je narod zove, učestvuje i poljoprivrednik Tahir Hadžić.
3-4 godine sam zaredom osvajao nagrade, znači najteži krompir. Ove sam godine posio, evo, imao sam 3 tone po dulumu, ekstra krompir. Svaka roba ima svog kupca, svako svog mušteriju i tako.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravi u Sarajevu uoči objavljivanja izvještaja Evropske komisije o ispunjavanju obaveza BiH za početak pregovora o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, kao i o potencijalnim milijardama eura pomoći. Izvještaj će biti objavljen 8. novembra i ocijenit će napredak u ispunjavanju 14 prioriteta koje je Evropska komisija postavila Bosni i Hercegovini 2019. godine. Izvještava Ermin Zatega.
U Sarajevu se von der Leyen susrela sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem, a malo kasnije i sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Von der Leyen je predstavila novi plan rasta za Zapadni Balkan vrijedan 6 milijardi eura, koji ima potencijal da udvostruči obim ekonomije ove regije u narednoj deceniji. Navela je da plan ima 4 stuba, integraciju Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Europske unije, dublju ekonomsku suradnju zemalja regije, ubrzanje fundamentalnih reformi, kao i veću predpristupnu financijsku podršku. Nužno je, istakla je von der Leyen, nastaviti sa ispunjavanjem 14 prioriteta.
A sada bi cilj trebao biti jedan odlučen napredak na realizaciji 14 ključnih prioriteta vama dobro znanih. To će svakako predstavljati napredak na procesu pridruživanja i približiti vet Evropskoj uniji. Moram reći da je naša dosadašnja saradnja bila odlična, na tome vam hvala. I nastavit ćemo evo ovako blisko sarađivati u narednom periodu. Svima nam je poznato da bi došli do ovog cilja, da bi se iskoraci ostvarivali, Bosna i Hercegovina treba da djeluje jedinstveno, da nastupa sa jednim glasom i jedinstvenim stavom, a mi s druge strane zaista ne možemo dozvoliti nazadak po našim zajedničkim vrijednostima u bilo kojem dijelu vaše zemlje.
Bosna i Hercegovina ostaje posvećena putu ka članstvu u Evropskoj uniji, istakla je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i zahvalila se međunarodnoj zajednici za pomoć u ostvarenju tog cilja. Ipak nije precizirala kada će zakoni koji su na listi 14 prioriteta biti usvojeni.
Ja vam samo mogu reći kad su u pitanju i zakon o sprječavanju sukoba interesa i zakon o sudovima, zakon o sprječavanju pranja novca, i odluka o Frontexu da su zapravo gotovo završeni. Nama je trebalo možda još jedna ili eventualno dvije sjednice da dođemo oko toga. Konkretno kad je odluka o Frontexu i zakon o sprječavanju pranja novca, tu nismo zapravo pribavili mišljenje, to su prijedlog zakona na razini radne grupe završen i očekujemo da će biti vrlo brzo. Ja se ne želim referirati na način hoće li to biti, ne znam, do 15. ili do ovog onog. Naša obveza unutar institucija, odnosno izvršne i zakonodavne vlasti, jeste da radimo predano na reformama. To ćemo činiti i prije svega da dođemo do usuglašenih stvari kad je u pitanju i vijeće ministara, kako bi jednostavno imali bržu prohodnost i implementirali, odnosno napravili izmjene postojećih zakona u skladu sa europskim vrijednostima i ciljevima kojima ostajemo predani.
Bosna i Hercegovina je u proteklim mjesecima usvojila 5 državnih zakona koji su dio EU prioriteta. Međutim, kritičari navode da neki od njih nisu usklađeni sa Europskom unijom. Još uvijek nema političkog dogovora o zakonima koje je Europska unija imenovala kao ključne, a to su Zakon o sprječavanju sukoba interesa, o sprječavanju pranja novca, te Zakon o sudu Bosne i Hercegovine i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Komunikacije su počele postepeno da se obnavljaju u dijelovima pojasa Gaze. Nekoliko sati nakon što je blokirana teritorija bila pod drugim velikim prekidom telefonskih i internet usluga. Prvi strani državljani počeli su da izlaze iz pojasa Gaze preko prelaza Rafa u Egipat. Vojska Izraela potvrdila je da su njeni avioni izveli napad na izbjeglički kamp Jabalija u Gazi. Šef europske diplomatije Josep Borrell izjavio je da je užasnut velikim brojem žrtava u izbjegličkom kampu. Vlasti Hamasa navode da je u napadu poginulo i ranjeno mnogo ljudi, mada nisu objavljeni konkretni podaci. U međuvremenu, Ukrajina je objavila da je Rusija granatirala više od 100 naselja u posljednja 24 sata, što je više nego u bilo kojem danu ove godine. A pakistanski zvaničnici saopštili su da se više od 100.000 afganistanskih državljana vratilo u svoje domove u posljednje 2 sedmice. Vijesti svijeta pripremio Andi Mijoč.
Ranjeni Palestinci i ljudi sa stranim pasošima počeli su danas izlaziti iz pojasa Gaze preko prelaza Rafa u Egipat prema sporazumu o ograničenoj evakuaciji. To je prva grupa ljudi koja izlazi iz palestinske teritorije pod blokadom od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra. U sporazumu između Egipta, Izraela i Hamasa posredovao je Katar u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vojska Izraela potvrdila je da su njeni avioni sinoć izveli napad na izbjeglički kamp Džabalija u Gazi. Naveli su da je u napadu ubijen komandant Hamasa te izazvan kolaps Hamasove podzemne infrastrukture. Ministarstvo zdravstva u Gazi, koje vodi Hamas, navelo je da je u napadu ubijeno najmanje 50 osoba. Ukrajina je objavila da je Rusija granatirala više od 100 naselja u posljednja 24 sata, što je više nego u bilo kojem danu ove godine. Ruske snage su od početka invazije u februaru prošle godine ispalile milijone granata na ukrajinske gradove, naselja i sela duž linija fronta, pretvorivši više mjesta na istoku Ukrajine u ruševine. Kijev i Zapad strahuju da će Rusija pojačati napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime, što je Moskva radila prošle godine. Pakistanski zvaničnici saopćili su da se više od 100.000 afganistanskih državljana vratilo u svoju domovinu u posljednje 2 sedmice, dok sutra počinje operacija protjerivanja migranata bez dokumenata koji nisu napustili zemlju. Pakistan je dom za više od 4 miliona Afganistanaca, a oko 600.000 njih je u zemlju stiglo nakon talibanskog preuzimanja vlasti u Afganistanu 2021. Pakistanska vlada optužila je Afganistance za odgovornost za militantne napade, krijumčarenje i druge zločine, a odluka o protjerivanju najavljena je početkom oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mijoč.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić raspisali su vanredne parlamentarne izbore u više gradova i opština, uključujući glavni grad Beograd. Izbori će biti održani 17. decembra zajedno sa pokrajinskim izborima. Detaljnije u prilogu Sonje Gočanin.
Raspisivanjem izbora predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je Skupštinu Srbije koja je izabrana 3. aprila 2022. i koja nije radila ni pola svog četvorogodišnjeg mandata. U kratkom obraćanju Vučić je građanima poželeo srećne izbore.
Živimo u vremenima koja su teška za ceo svet. U vremenu globalnih izazova, ratova i sukoba. U vremenu u kojem je neophodno da svi budemo ujedinjeni u borbi za očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije. U vremenu u kojem ćemo biti pod brojnim pritiscima, kako zbog našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji, tako i zbog drugih regionalnih i svetskih pitanja. Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost.
Izjavio je Vučić u obraćanju javnosti u predsjedništvu Srbije. Prethodno je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić raspisao izbore u 65 gradova i opština. Orlić je pozvao građane da učestvuju na izborima, da Srbija, kako je rekao, kao društvo pokaže pun demokratski kapacitet.
Pozivam sve građane i političke aktere da uzmu učešće na ovim izborima, da na njima svi zajedno kao društvo pokažemo pun demokratski kapacitet, da ga učinimo i još snažnijim, damo sopstveni doprinos stabilnosti i da u nastupajućoj izbornoj kampanji govorimo o programima, da govorimo o njihovom političkom sadržaju, da uz sve međusobne razlike pokažemo da smo u stanju da to radimo na dostojanstven, pristojan način.
Izjavio u Skupštini, obraćajući se novinarima, predsjednik parlamenta Vladimir Orlić. Parlamentarni izbori 17. decembra biće četvrti vanredni od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. godine. Samo jednom u proteklih 11 godina poslanici su odsedeli čitav mandat u Skupštini, od 2016. do 2020. Zahtevi za raspisivanje vanrednih izbora krenuli su sa protesta Srbija protiv nasilja, koje mesecima organizuje deo parlamentarnih stranaka nakon dva masovna ubistva u kojima je ubijeno 19 osoba, među njima najviše dece. Vlada Srbije 30. oktobra je predložila Vučiću da raspusti Skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. U saopštenju vlade je navedeno da bi održavanje novih parlamentarnih izbora u postojećim okolnostima obezbedilo, između ostalog, viši stepen demokratičnosti i smanjenje tenzija između suprotstavljenih opcija u društvu. Sa raspisivanjem izbora u Srbiji će zvanično početi predizborna kampanja. Kampanja će trajati do 14. decembra u ponoć, kada će početi izborna tišina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda priredila Sonja Gočanin.
Nakon što je izabrana nova vlada Crne Gore na čelu sa Milojkom Spajićem, a pošto su resori podijeljeni strogo partijski, otvoreno je više pitanja kada je riječ o unutrašnjoj, regionalnoj, spoljnoj i ekonomskoj politici. Predavač na Fakultetu političkih nauka Marko Savić u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije komentariše aspekte unutrašnje politike nove vlade.
Pa ova vlada je prikaz onoga što mi živimo već duži niz godina, a to je jedna ogoljela partitokratija, odnosno prvi prioritet kada se razmišlja o podjeli resora je u vezi sa zadovoljenjem partijskih interesa, uskih partijskih interesa, i to nije ništa novo. Ne treba da nas to začuđuje, ali treba da nas natjera da tražimo modele kako da u skorijoj budućnosti iz jednog tako opšte prihvaćenog svjetonazora pokušamo da izađemo. Druga stvar je da mi u ovoj podjeli resora većinu tih ljudi i njihovih radnih, profesionalnih biografija ne znamo. Njihove performanse u javnom životu nam nisu do te mjere poznate. Te česte rokade govore o tome da su ovo zapravo i dalje izrazito partijski funkcioneri, pa tek onda će možda biti u pokušaju državni funkcioneri. To će sve uticati da unutrašnja politika u svakoj njenoj oblasti, da sve javne politike koje se budu donosile budu zapravo prvo sagledavane iz vizure partije, pa tek onda moguće ili poželjno iz vizure šireg državnog interesa.
Šta se može očekivati kada su u pitanju spoljna politika, posebno kada su u pitanju odnosi u regionu?
Ne očekujem da je gospodin Spajić u toj mjeri politički veliki, iskustven, da može da šalje određene poruke koje će biti dublje, suštinskije i sadržajnije od onih floskularnih koje imamo priliku da čujem. Crna Gora nema otvorenih pitanja, da poštuje integritet svih država regiona. Međutim, po pitanju Kosova će se zapravo vidjeti u kom pravcu gleda pogotovo Milojko Spajić, a i vidjet ćemo da li će se taj svjetonazor koji je uvrstio Zdravko Krivokapić, kad znate da, ne znam, na nekim regionalnim konferencijama Kosovo, na primjer, uopšte ne dobije poziv od Crne Gore ili u nekim regionalnim projektima koje sprovodimo. Dakle, da li će se nastaviti ta politika ignorisanja kosovske nezavisnosti ili ćemo imati neki proaktivni ili asertivni odnos. Relativizovanje značajnih pitanja iz regiona će se koristiti u buduće od strane sve trojice, zato što bi jasan stav prema statusu Republike Srpske, prema Miloradu Dodiku, prema nezavisnosti Kosova značio da njihov identitet koji nam žele prodati kao dualan nije tako dualan, već debelo naginje ka jednoj strani, a to je ona koju uslovno govorimo, odnosno označavamo kao prosrpska.
Velika su očekivanja, ali i strahovanja. Šta će se dešavati na polju ekonomije i financija?
Novi premijer Spajić je zapravo ključni tehnokrata. Tu je njegova ključna ekspertiza od koje onda građani očekuju mnogo više. Međutim, njegova ekspertiza je finansijski inženjering. Tako da meni i kao laiku iz ekonomije, ali kao nekom ko posmatra i međunarodne ekonomske odnose, ostaje ogroman prostor za sumnju da li će stvarno crnogorski sistem, ovako fragilan kao što jeste, biti područje za financijski inženjering koji će dolaziti iz jednog centra, odnosno iz glave Milojka Spajića, onda biti nametnut ostalim članovima vlade, onda i ostatku sistema. I to nerazmišljanje o konkretnim rečenicama i usporedbama koje on pominje, na primjer, u svom ekspozeu, kao što pominje usporedbe sa Švajcarskom i sa Singapurom, govore da on smatra da je ovo područje podobno za sve vrste financijskog inženjeringa. A ako nije samo sumnja, onda se napravi onaj naredni nivo straha koliko daleko neko može da ide u eksperimentisanju i inženjeringu sa onim što je financijski sistem i sa onim što je održivo sistema. On je imao određene uspjehe kada je to u pitanju. Moguće da mu ti prethodni uspjesi daju nerealnu sliku do koje granice može da ide, odnosno nerealnu sliku uopšte o granici mogućeg financijskog inženjeringa.
Govorio je predavač na Fakultetu političkih nauka Marko Savić. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A Magda Rudić Seneš bila je jedna od 96 zatvorenica zloglasnog mučilišta fašističkih snaga Mikloša Hortija za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ovo mjesto u centru Subotice na krajnjem sjeveru Srbije, poznato kao Žuta kuća, danas je sjedište Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku. Slušamo prilog Natalije Jakovljević.
Kad god prođem pored Žute kuće, setim se svoje tetke Magde. Zvali su je Dušika, kaže za Radio Slobodna Evropa Subotičanka Judita Skenderović-Seneš.
Pričala mi je kako su navukli na glave žena pjese sa renom, sve dok nisu potekli i suze i iz nosa sve i nisu izdržale taj teror.
Magda iz mučilišta u Subotici prebačena u logor u Mađarskoj, da bi potom završila u jednom od najozloglašenijih logora Drugog svjetskog rata, Auschwitzu. Dočekala je oslobođenje, ali njeno dete i drugi članovi porodice nisu preživjeli rat.
Ja neću zaboraviti, ali ja sam druga generacija, mi to duboko nosimo u sebi, ali nažalost ne znam šta će biti posle nas.
Margareta Bašaragin, poverenica Subotičke porodužnice Novosadskog udruženja ženske studije i istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da spomen ploča na žutoj kući nije dovoljna kako bi istorija ostala zabeležena. U svojoj knjizi antifašistkinje Subotice, Skojevke, Partizanke i Afežeovke objavila je priče 12 žena, od kojih je većina boravila u ovoj kući.
Osjećala sam lični i ljudski motiv da odam počast ovim žrtvama, tako da sam samoinicijativno organizovala te godine polaganje venca na ovu spomen ploču.
Na trećem spratu gradske kuće, gde je danas smešten istorijski arhiv Subotice, nalazio se istražni zatvor i mučilište, iz kojeg su zatvorenici odlazili u žutu kuću ili druge logore. Prema podacima iz istorijskog arhiva, istaknuti fašisti i nacisti imali su svoje trgove u Subotici, pa je tako Trg slobode bio Trg Adolfa Hitlera, dok se Trg cara Jovana Nenada odmah pored njega zvao Trg Mussolinija. Radio Slobodna Evropa je pitao Subotičane koji su prolazili pored žute kuće da li znaju šta se u ovoj kući dešavalo tokom Drugog svetskog rata.
Da, tu su se dešavala zatvaranja i mučenja ljudi, ovih tadašnjih komunista i koliko ja znam.
Da li mislite da je dovoljno pažnje posvećeno tome?
Ja mislim da nije.
Nema pojma iskreno.
Ne.
Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić rekao je za Radio Slobodna Evropa da podržava inicijativu pojedinih udruženja da se sva mesta koje su tokom Drugog svetskog rata bila pretvorena u zatvor i mučilišta budu obeležena.
Da se sve žrtve spomenu bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost i da se nikada više u istoriji to ne dogodi.
Margareta Bašaragin je navela da su u Subotici dalje neobeležena mesta stradanja civila. Kao primjer ukazuje na neobeležene tragove metaka na gradskoj kući koji svedoče o prvim danima okupacije kada su nasumično streljani mnogi Subotičani. Dejan Mrkić iz Istorijskog arhiva Subotice ističe da je mladim generacijama ovo nepoznata tema.
Svakako ovaj treba obnavljati sećanje prvenstveno kod mladih i onih koji su došli na svet u novom veku. Mislim da je najvažnije da to, da se to, ta tema pominje u školama, da tu inicijativu imaju i prosvetni radnici u Subotici i svi oni koji rade sa mladima.
U Drugom svetskom ratu stradalo je više od 7000 Subotičana. Predstavnici grada Subotice svake godine 10. oktobra polažu vence na spomenik žrtvama fašizma. Sve do 2019. godine grad je sazivao i svečanu sednicu povodom Dana oslobođenja, ali u poslednjih 5 godina je takva praksa izostala. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org.
Na području Doboja fizičko vršnjačko nasilje izraženo je u srednjim školama, dok u osnovnim školama upozoravaju da je digitalno nasilje u porastu. U prvih 9 mjeseci zabilježeno je 8 slučajeva vršnjačkog nasilja. Policija u Doboju do kraja mjeseca provodi kampanju s ciljem sprječavanja i prijavljivanja ovakvih slučajeva. Javlja Arnes Grbešić.
Skoro sve tuče učenika koje su završene sa modricama i ogrebotinama, za koje je saznala policija, dogodile su se u srednjim školama na području Doboja. Pokazuju to policijski podaci za prvih 9 mjeseci. Predstavnik policijske uprave Doboja Aleksandar Vuković.
U tih 8 slučaja vršnjačkog nasilja bilo je 11 počinilaca, svi su bili maloljetni, svi su bili muškog pola. Što se tiče žrtve, evidentirano je 9 žrtve vršnjačkog nasilja, a što se tiče vršnjačkog nasilja kao vrsti koji su pretrpile žrtve, 6 slučaja je bilo fizičkog, a 30 slučaja je bila psihičkog nasilja. Fizičko nasilje se najčešće ogleda u fizičkom napadu, guranju, zadirkivanju, sve ono što se tiče nekog fizičkog kontakta. Dok psihičko nasilje se može manifestovati putem društvenih mreža, a isto tako uživo i verbalno.
Među osnovcima je više digitalnog nasilja. Učiteljica u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Doboju, koju pohađa preko 1000 učenika, Slađana Pašalić.
Konkretno, najviše nam je sada digitalno nasilje u porastu, znači pokušavamo djecu da usmjerimo na pravilnu upotrebu interneta, pravilnu upotrebu svih društvenih mreža i to nam je trenutno jedan od većih problema, ne samo u našoj školi, nego kompletno u okruženju. Djeca dobijaju različite vrste poruka. Oni kada dobiju poruku, misle da je to ta osoba sa kojom oni kontaktiraju. Međutim, vjerovatno iza toga, nevjerovatno, nego u većini slučajeva stoji neka osoba koja nema dobre namjere prema tom djetetu. Igrice, komunikacija na četovima, na mrežama je veliki izazov kako za njih, tako i za roditelje.
Školski policajac Aleksa Ilić obilazi 7 škola u Doboju.
Obzirom da imamo manjka policijskih službenika, primorani smo da za više škola bude jedan policijski službenik. Profesori, kad primijete da nisu u mogućnosti da odreaguju na adekvatan način, onda oni posežu za, znači, drugim institucijama, Ministarstvom unutrašnjih poslova ili Centrom za socijalni rad. Mi što je u našoj mogućnosti u tom momentu uglavnom preduzmemo naše sve mjere i radnje koje su nam potrebne da otklonimo moguće incidente ili nešto da preduzmemo kako bi mogli da spriječimo da ne dođe do nekog incidenta ozbiljnijeg tipa.
Direktor škole Vuk Karadžić, Ljubiša Blagojević.
Uvijek ima slučajeva kojim se moramo baviti i evo, ono, najteži slučaj kada dođe do direktora. Prije toga se uključuje stručna služba škole, pedagog, defektolog, gdje oni obavljaju razgovor, ali ima slučajeva koji mi čak i ja moram da intervenišem, ali to su opet neki slučajevi koji u neka vremena prije 20-30 godina su bili normalna pojava, sad se to karakteriše kao vršnjačko nasilje.
Do kraja mjeseca u Doboju traje preventivna kampanja Budi Sigma, spriječi, prijavi vršnjačko nasilje. U školama se organizuju predavanja. Još jednom, Aleksandar Vuković iz Dobojske policijske uprave.
Objašnjavamo im šta je vršnjačko nasilje, koje vršnjačko nasilje postoji, na koji način on mogu da prijavi slučaj vršnjačko nasilje ako su svjedoci ili žrtve vršnjačko nasilja.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Mnoge opštine u Bosni i Hercegovini imaju svoj brend. Uglavnom čuje to krompir, a njemu čast pri kraju oktobra je 15. godinu za redom priređena i posebna manifestacija Dani glamočkog krompira ili u narodu zvana krompirijada. Zabilježila Željka Mihaljević.
Premda vrijeme nije bilo naklonjeno za uzgoj najvažnije povrtnice u Glamoču, proizvođači su ipak zadovoljni i prinosom i kvalitetom krompira. Jedan od najvećih proizvođača, Ilija Radoja, zadovoljan je cijenom, a za plasman ne strahuje.
Traži se, pošto je svugdje okolo je slabije rodilo, tako da se glamočki krompir ipak traži. On inače je poznat, pa se traži uvijek. Ove godine cijena je negdje između marka 60, 70 do 2 marke. Govorimo na veliku cijenu.
Svojim plodovima ponosi se i Tahir Hadžić iz sela Kovačevci. I on je kao Ilija sudjelovao na svim krompirijadama, a na natjecanja se redovito prijavljuje.
3-4 godine sam zaredom osvajao nagrade, znači najteži krompir. Ove sam godine posio, evo, imao sam 3 tone pod ulumu. Ekstra krumpir. Svaka roba ima svog kupca, svako svog mušteriju i tako.
Manifestacija posvećena glamočkom krumpiru postala je poljoprivredni sajam s raznolikom ponudom, a iz godine u godinu sve je posjećenija. Slobodan Paštar, stručni suradnik za poljoprivredu u općini Glamoč.
Ovo je najmasovnija krumpirijada do sada. Imamo čak 35 štandova, znači izlagača, što iz Glamoča, što iz regije naše, znači naše susjedne opštine, pa i dalje. Najteži krompir je 1619 grama, Sadin Smajić osvojio prvo mjesto.
Nenad Petrušić, pčelar iz Banja Luke, prezentirao je šarenu paletu mednih proizvoda.
Imamo ovdje, znači, čisti domaći med i raznorazne mješavine u medu, u koprivu medu, imamo ovaj kremić medić, imuno mix, imamo koštunjavi mix, imamo med u saču, medovaču rakiju i tako. A i volimo malo običave sve naše krajeve u BiH, pa i u Glamoč doći. Prvi put ove godine, ali doćemo i sljedeće godine. Bože zdravlje.
Uz njega je Gordana Jeličić iz Bosanskog Petrovca.
Svake godine kad se gotovo država dolazim ovdje. Bavim se mlijekom, mliječnim proizvodima, pčele držim sve, ove poljoprivredne kulture, sve. Idemo na tržnicu, iznosimo, prodajemo.
Svoje proizvode kao i rukotvorine i umjetnička djela prezentirale su i žene iz udruge Žad, a njena predsjednica Mirela Ledenko napominje da su prošle godine osvojile nagradu za najljepše uređeni štand.
To nam je prilika da pokažemo onaj svoje proizvode, naravno krompir kao najpoznatiji, a ovaj, da nas posjeti narod, malo smo i zapostavili naša opština i mi se trudimo kroz svoj rad da promovišemo isto svoju opštinu. Evo, ove godine smo dovele svoje prijateljice iz udruženja Maglaja.
Uz najveći krumpir birala se i najukusnija pita krumpiruša, najljepše uređeni i najbolji poljoprivredni štand. Glamočki krumpir odhranio je brojne obitelji i odškolovao mnoge vrijedne znanstvenike. To radi i danas. Stoga je njegovom veličanstvu u čast održana i ova 15. po redu manifestacija Dani glamočkog krumpira. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugumo.